Вітаю всіх, хто доєднався до нашої трансляції. Це знову Джазкові, з вами Лариса Денисенко. Ми будемо продовжувати говорити, як адвокати і адвокатки зустрічають виклики, які спричинені пандемією, і особисті, і виклики, які насправді правосуддя змушують працювати трохи інакше. Мої гості і спікери сьогоднішньої розмови – це адвокатський дует Євген Гришин і Катерина Войтенко. Вітаю вас, друзі! Насправді, от у мене перше питання до Євгена. Катерина теж може долучитися до нього. Наскільки адвокати, на ваш погляд, і ви персонально почуваєтеся захищеними? І хто, власне, забезпечує наш особистий захист і хто, як забезпечується соціальна дистанція в судових засіданнях, коли немає можливості включитися по відеозв'язку?
Вітаю вас, Лариса. Певні суди виходять на рівень вже забезпечення, скажімо так, дистанційного провадження, але тим не менше більшість судів, ну принаймні от Житомирський регіон, пропонує або загалом не проводити засідання, якщо таке можливо, але ми ж розуміємо, що певні процеси, які не можна перервати, це де порушення сроків іде, терміновість, продовження строків запобіжних заходів і так далі, і так далі. Причому самі ж наші клієнти, особи, які тримаються під вартою, вони не дуже схильні до проведення в режимі відеоконференції. Їх ще трошки лякає цей сам процес, тому що ми маємо розуміти, що клієнт завжди бажає, щоб його захисник, єдина, мабуть, особа, яка більш-менш до нього там прихильна в рамках самого процесу, щоб захисник присутній був поруч з ним. І тому багато з осіб просто відмовляється і бажають бути присутніми в залі судового засідання. Але там ми не можемо забезпечити силу, ну скажімо так, усіченості матеріального складу забезпечення, мається на увазі, суди не завжди мають такий великий простір, зали з великими просторами, де можна забезпечити ту ж саму дистанцію і забезпечити якість спілкування учасників процесу. Тому багато випадків, коли просто неможливо на сьогоднішній день ну, дотримуватися всіх вимог, елементарних вимог, забезпечення ось безпеки в умовах пандемії.
Дякую, Євгене. Катерина, можете поділитися своїм досвідом?
Да, доброго дня, Лариса. Ну, насправді у нас по місту Києву така ж ситуація відбувається. На жаль, дуже складно в умовах пандемії вирішувати такі питання, як розглядати справи, а саме кримінальні справи. І, на жаль, все одно суд розглядає справи безпосередньо, оскільки дуже багато кримінальних справ там, де особи тримаються під вартою і дуже часто продовжуються сроки тримання, хоча ми наполягаємо, що вся ця ситуація дуже складна і в деяких випадках ті особи, які перебувають під вартою, вони також ризикують своїм життям, здоров'ям. Наприклад, в адміністративних і господарських справах вже працює це дистанційне проведення судових засідань. На жаль, в кримінальних справах такого ще немає. Хоча були зміни до закону про те, щоб дійсно надати таку можливість і за бажанням осіб проводити такі відеоконференц-зв'язки. Але, на жаль, суди просять все-таки самостійно вирішувати це питання. Тобто ця відповідальність все-таки на нас. На даний час, от за ці 2 місяці, спостерігається така тенденція, що, в принципі, ті справи, які не підвартні, вони не розглядаються в умовах карантину. Всі інші строки продовжують і викликають взагалі тільки на розгляд клопотань. Тобто про тримання під вартою. Все інші справи, взагалі розмови про їх розгляд не ведеться. І, на жаль, на наші намагання адвокатів з Центру безоплатної вторинної допомоги про те, щоб нам місто забезпечило квитками для проїзду в загальному транспорті, так і не вирішилось. І навіть ті листи, з якими я зверталась до Київського міського голови, мені дали відмову. То ви розумієте, да, що забезпечити захист клієнтів, на жаль, неможливо в нормальних умовах, тому що навіть ми, як адвокати, не захищені.
Я ще хотіла проговорити питання конфіденційності. От наскільки зараз в цих умовах можна говорити, що питання конфіденційності, конфіденційного побачення з клієнтами і клієнтками забезпечено? Євгене?
Досить актуальне питання, воно актуальне. Скажу так, що воно було, в принципі, актуальне, на жаль, завжди, але в сьогоднішній ситуації, сьогодення, більш гостро ставить це питання для його вирішення. Ну, наразі мною неодноразово ставилось питання загалом ще під час, скажімо так, відсутності будь-яких обмежень карантинних. Ми завжди працюємо з особами, які мають інфекційні хвороби, в тому числі, які є, скажімо так, лікуються за певною ступінню, ми не можемо визначити, це елементарні інфекційні хвороби, які передаються повітряно-крапельним шляхом, да, ми всі знаємо туберкульозні захворювання. І ставилось питання декілька років тому, і воно завжди є нагальним, я завжди повторюю, що особиста безпека адвоката дещо знехтувана в цьому ракурсі. Я ось, наприклад, завжди всім адвокатам пропонував, є, як то кажуть, у військових є тривожний чемоданчик. Завжди у адвоката має бути ось такий, ось елементарно цей такий спецпакетик, де завжди я і своїх колег намагаюся забезпечити, і помічників. Це маска, рукавички і засоби для дезінфекції. Я практикую, що я додатково для особи такий ще пакетик. Тобто особа вже розуміє, що певний захист не лише юридичний правовий захист, але і захист в умовах карантину вона отримує. Держава не забезпечує наразі на сьогоднішній день. Вони забезпечують, звісно, елементарним місцем проведення, але не забезпечують засобами для спілкування. Ну, самотужки, знову ж таки, ми самотужки завжди йдемо на зустріч.
А суди постійно і наполегливо запроваджують взяття під варту, а обвинувачення фактично завжди це пропонує, і альтернативні, власне, взяття на поруки або ж під зобов'язання, або ж домашній арест – це не надто така типова ситуація для українських судів. Чи бачите ви, що, власне, пандемія потрохи це змінює?
Ситуацію, яка на даний час утворилась з пандемією, показує наступну практику, що тримання під вартою дійсно є виключним запобіжним заходом, але ж ми повинні розуміти, що будь-який карантин, він може закінчитися в будь-який час та день. Тому покладатися тільки на ризики карантину суд не може. Звісно ж, якщо це не складна кримінальна справа, якщо там немає таких ризиків, що людина буде переховуватися, вона має міцність соціальних зв'язків, то в принципі в сукупності навіть із карантинними заходами, із тими факторами, які у нас покладені в кримінально-процесуальному кодексі, що якщо особа не буде переховуватись і не доведене саме, що особа буде переховувати, то навіщо обирати їй запобіжний захід? Такий запобіжний захід, як тримання під вартою. У мене була нещодавна ситуація, особі хотіли обрати запобіжний заход у вигляді тримання під вартою, що із залогами 11 мільйонів. Однак ми довели, що, по-перше, особа не переховувалась, хоча її оголосили в розшук, коли особа просто проживала за своєю адресою, і ми намагались органам досудового розслідування, подали всі докази і намагання, щоб його зняли з розшуку, все одно його затримали, привели до суду. І ми суду надали пакет документів, що особи є міцні соціальних зв'язків, що особа проживає в Київській області, за межі не виїжджає, у нього є родина, є багато чого, і він працює. І ви знаєте, суд відмовив прокурору у обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд враховує не тільки сьогоднішню реалію, а враховує всі обставини і всі дії, в тому числі і те, що карантин. Якщо суд буде приймати рішення тільки на підставі карантину, то це є незаконним, розумієте? Є певний перелік статей, які регламентують саме обрання запобіжного заходу і ризики, які саме кодексом теж не відмінялись. Тому стаття 177-178, вона повинна бути в будь-якому випадку судом застосовуватись. І ми покладаємося на ці всі обставини, щоб пом'якшити ту ситуацію, яка склала. Да, я, наприклад, дуже ставлюсь з обережністю, вважаю, що не до всіх людей треба обирати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І взагалі, я як адвокат, я не хочу, щоб нікому застосовували такий виключний запобіжний захід. Оскільки я вже взагалі вважаю, що в умовах нашого СІЗО це є катуванням. Розумієте, це катування, бо особа, яка там тримається, вона не може не пролікуватися, не забезпечити все необхідне, що повинно їй надаватися згідно закону і Конституції. Тому на сьогоднішній день, да, це пом'якшення, воно дійсно діє. І суд дуже обережно розглядає ці клопотання, яке подає сторона обвинувачення, оскільки вони дуже часто перебільшують ці ризики. Розумієте?
Дякую, Катерина. Я прошу, Євгенія.
У нас невідома ситуація з забезпеченням карантинного режиму в умовах СІЗО, да, позбавлення волі тимчасового, але тим не менше у нас є негативний момент, коли особи, які перебувають в умовах судового забезпечення позбавлення тимчасового волі, вони зловживають ось цими приписами держави щодо карантинних обмежень, певних режимів, і таким чином намагаються все ж таки, ну, схилити на свою сторону суди, намагаються змінити міру запобіжного заходу. Тому суди відносяться ось за таким принципом, з таким постулатом, всім пояснюють і прокурорам, і адвокатам. Суддя зібрала нас і пояснила: шановне панство, шановні учасники, зрозумійте правильно. Ми не можемо виключно діяти в межах карантину поза законом. Ми будемо намагатися, як суд, забезпечити умови тримання особи під вартою, якщо вона заслуговує, скажімо так, назвемо це, заслуговує тримання під вартою певний час. Але тим не менше, ми не можемо допустити зловживання, адже як тільки ми допустимо таке зловживання, буде відкрита шпаринка для ось такої практики, і ми досягнемо такого правового колапсу процесуальному в нашому судочинстві.
Загалом, стосовно електронного судочинства, трохи є зміни, хоча не всі суди можуть навіть технічно собі це дозволити наразі. Але от, можливо, у вас є теж такі приклади новітніх таких адвокатських карантинних практик, з якими ви хотіли би поділитися?
Ми навчаємося спілкуванню осторонь, не можна назвати, ну, на дистанції. Ми не можемо припинити нашу діяльність, тому у нас ми діяли весь час під хештегом завжди в соцмережах. Всі пам'ятають і знають до сих пір, що консультую онлайн, прикладом, всі адвокати, ну, велика кількість адвокатів перейшла на такий режим. Ми дійсності консультували багато людей онлайн. І це, скажімо так, вже взято на озброєння, і, мабуть, що буде переведено певна частина в подальшому, коли настануть кращі часи, в подальшому в стандартний штатний режим. Це ми навчилися цьому, ми навчилися спілкуватися онлайн, документообіг зробили онлайн. Щодо судів, є проблема в судах, да, в дійсності обмежили доступ до, скажімо так, до канцелярій суду. Ми перейшли на обслуговування, більш ширше обслуговування кур'єрсько-поштових послуг. Піднімаємо трошки ми Укрпошту нашу таким чином, але тим не менше у нас ще є не лише документообіг, у нас є ось безпосередня участь в судових засіданнях. Да, ми перейшли на відсотків 15-20 більше стало відеозв'язку у нас.
А дякую, Євгене. Катерина, прошу.
Ну, я вважаю, що да, це дуже корисний і дуже добрий інструмент для використання в нашій роботі. Однак, звісно, не завжди ми можемо використовувати онлайн, або це також стосується і справ там, де необхідно нам ознайомитися з матеріалами. Ми не можемо це робити по відеоконференцію. Нам все одно безпосередньо треба звертатися і до правоохоронних органів. Ну, понятно, листування, там, переписки – це все добре. А як вирішити питання от, в порядку 290 статті? Як відкрити матеріали, не виходячи з офісу, їх перечитати? Да, я розумію, звісно, що слідчі може нам їх перефотографувати, там якось передати, або інше питання. У мене, наприклад, було, що мій клієнт, якому, наприклад, продовжувало срок тримання під вартою, йому просто не привезли, а сказали, ми будемо проводити по відеоконференцію. І він написав заяву і сказав, що я відмовляюся. Що в даному випадку робить, коли наші клієнти проти? І він вважає, що це порушення права на захист. Тому тут ми повинні бути ось цим онлайн-конференції, оці зв'язки. Да, може це виглядає якось, знаєте, консервативно, але в деяких випадках це може і зіграти на користь нашого клієнту. Бо якщо просто продовжувати срок без участі нашого клієнту, то це взагалі є порушення права на захист. Ми можемо просто проконсультувати особу, а якщо ми надаємо праву допомогу, то от в тому випадку чи не буде порушені права? Тому що онлайн-конференція у нас поки що законом про адвокатуру і адвокатську діяльність не передбачена. У нас не внесені ці зміни до закону. Тому я, наприклад, ну ще думаю, от як я, як захисник в умовах пандемії, в умовах карантину, повинна надавати особі захист, яка потребує реальної допомоги і каже, я хочу з вами зустріти віч на вість, а я йому кажу, вибачте, я не можу, тому що у нас карантин, всі закриті. Да, якщо клієнт погодиться і він не буде проти, тоді да. А якщо ні, то тоді ми одягаємо перчатки, одягаємо маски, йдемо в СІЗО або зустрічаємося в прокуратурі. Я за ці 2 місяці, коли був карантин, я не дня не прекращала працювати, бо треба забезпечувати право особи на захист. І я не можу припинити його, бо у нас ніхто не забороняв діяти захисникам для захисту. Тому у мене тут багато взагалі питань по цих законах, які нібито забороняли нам працювати. То я з цим категорично не погоджуюсь.
У мене фінальне до вас 2 питання. Ваш погляд, в умовах пандемії людині забезпечено доступ до правосуддя, чи існують реальні обмеження? І ми, наприклад, можемо побачити на результат, зокрема, і тим, що будуть збільшуватися скарги і заяви до Європейського суду з прав людини стосовно, зокрема, статті 6 Європейської конвенції. Євгене.
Як я бачу, як я спостерігаю, жодних порушень немає. Так, є певні обмеження викликані цією ситуацією, що склалися, але тим не менше, в силу ось цих обставин, здійснено забезпечення безпеки робітникам правосуддя, певно усічений режим роботи, але тим не менше, ніхто не відміняв можливості звертатися до суду чи якимось чином розглядати. Так, є випадки, я знаю, коли судді відмовлялися проводити судові засідання, незважаючи на те, що особа зазначала, що, цитую, ваша честь, в мене край термінове питання, я заявляла про це додатково в клопотанні, і я прошу розглянути мою справу сьогодні і зараз. І коли суди відмовляли, це поодинокі випадки, наш місцевий Житомирський суд, певна кількість суддів категорично зазначили на все люд, що, шановні, суд працює, суд буде працювати, і в будь-якому разі голови суддів зазначили, що у кого є якісь питання чи якісь обмеження, хтось вам забороняє звертатися до суду, чи звертатися до судді, звертайтеся безпосередньо до голів суду, вони будуть реагувати. Я скажу, що є обмеження, але не заборони. Порушень 6 статті конвенції мною особисто не спостерігається. Суди працювали, працюють і будуть працювати. Дякую.
Я підтримую думку Євгена, оскільки вважаю, що фактично суди не обмежують наші права, вони обмежили просто розгляд деяких справ. Тобто основні справи, які стосуються, наприклад, кримінальних справ, да, розгляд таких, які є дійсно там скарги на дії слідчих, або справи, які пов'язані з негласними слідчими діями, то вони всі розглядаються, вони в закритому режимі ці справи всі розглядаються. Але, на жаль, просто я подивилась по різних судах, ситуація така, що суди або просять переносити судові засідання по можливості, або навіть було на офіційному сайті «Судова влада України» було розміщений лист Ради суддів про те, що просимо обмежити спілкування людей в судових засіданнях, або просимо переносити ці судові засідання. Ми ж знаємо, що був внесений закон в кримінально-процесуальний кодекс, сімейний, цивільний, пов'язаний саме з пандемією, і всі сроки, які у нас були в всіх справах, вони на цей час, на період карантину, вони не діють, тому деякі взагалі судді посилаються на те, що ми не можемо розглядати справу, оскільки буде порушення прав осіб, сторін в цивільних або там сімейних правовідносинах. Тому по деяких справах просто не розглядаються і посилаються на цей закон. Ну, в мене така практика була, що я зателефонувала судді, вона сказала, я не буду розглядати справу, поки не буде зняти карантин. Да, справді, по деяким справам я і сама подаю клопотання, оскільки я вважаю, що це справа, наприклад, не термінова, її можна відкласти. І я вважаю, що це не є порушення, оскільки порушення є, що ми не можемо фактично пересувати поїхати в інший там район, регіон, або там не тільки по Києву, а взагалі в якусь область поїхати, то розглядати без моєї участі, наприклад, я би не хотіла, щоб справу розглянули без моєї участі або без участі клієнта. Це є порушенням, а потім подавати апеляції, і це буде порушення статті 6 якраз такі конвенції, що право на відкритий судовий розгляд, а хтось там намагається розглянути справу без мене, то я в такому випадку я проти. Тому я дивлюсь по ситуації, якщо необхідно, то лучше відкласти, а потім вже прибути в засідання і розглянути, і надати свої пояснення, надати своє обґрунтування по цій справі, щоб потім не було цих повальних справ в апеляції, які будуть незгодні з цими рішеннями. Це теж є проблема, оскільки деякі судді просять розглядати без участі сторін.
Дякую колегам з адвокатом Євгеном Грішиним, адвокаткою Катериною Войтенко. Ми говорили про те, які виклики стають перед адвокатами в умовах пандемії, як працює правосуддя. Залишайтеся з нами на зв'язку, почувайтеся обезпеченими і захищеними.